Torreón.
Os poboadores de Santomé souberon aproveitar as características naturais deste espazo para a súa defensa, en especial a forte pendente e a garganta do río Loña na parte sur. No resto do conxunto, crearon unha defensa artificial composta por unha liña de muralla con torreón e foso, que edificaron na fase máis antiga do castro, século I despois de Cristo. Elementos que se sitúan sobre a rúa empedrada de acceso ao castro. Na parte máis alta, no extremo nordeste, observamos os restos do torreón que destaca polos seus anchos muros, que acadan aos 2 metros de espesor na parte sur. O interior do torreón está dividido en 2 estancias. A máis grande presenta planta cadrada e boa fábrica, e serve de acceso a outra, que ten forma redondeada. A estancia máis grande aínda conserva a moa dun muíño. Ao exterior, e separadas por unha estreita canella, sitúanse varias construccións da primeira fase. Xunto cos fosos, os parapetos e a muralla, a función dos torreóns era dobre. Por unha banda, dificultaban o acceso violento ao recinto, reforzando a súa defensa. Os torreóns sitúanse con frecuencia flanqueando as portas de acceso á aldea fortificada, para optimizar a súa defensa en caso de ataque. Do outro lado, as defensas, en particular os torreóns, contribúen a monumentalizar a fachada do castro, lanzando unha mensaxe de advertencia intimidatoria ao inimigo. Os torreóns dos castros, como acontecerá durante a Idade Media cos castelos e vilas amuralladas, eran as torres máis destacadas, fortes e defendibles dun asentamento rural fortificado como a Santomé.